A piques do inicio do novo curso escolar, sumámonos á preocupación das AMPAs e sindicatos ante a situación que está a vivir a comunidade educativa. Situación preocupante polo agrupamento do alumnado sin ter en conta os distintos niveis dos nosos nenos e nenas e as distintas necesidades. A falla de profesorado e profesorado especializado é outra das preocupacións que ten a comunidade educativa. O que está en xogo é a ensinanza pública. Por iso, dende o PSDG, o que queremos son os mesmos dereitos para todos os nenos e nenas independentemente do lugar onde residan e a mesma calidade educativa. O futuro dos nosos nenos e nenas e o futuro da nosa sociedade depende dunha boa calidade no ensino. E o futuro tamén do noso rural depende dunha aposta clara e decidida polos servizos que nos concellos se den. Polo tanto, o que pedimos á Xunta de Galicia é que se implique e que non merme a situación da comunidade educativa para que non merme a nosa calidade no ensino.